1 Konings hoofstuk 18 lees ons weer vanaand saam. Ek het vandag so 'n heerlike tyd in die studeerkamer gehad met hierdie hoofstuk. Baie gedink oor die gedeelte, baie gepyns en beleef hoe die Here wonderlike gedagtes vir my lewendig maak. En dit was vir my vanmiddag so besonder. By daardie plek waar die volk buig en sê die Here, hy is waarlik God, en dan herhaal hulle dit, die Here, hy is waarlik God. Op daardie oomblik toe ek dit lees vanmiddag toe, skeer die Here hier by ons ook die hemel oop en dit begin reën. Weet jy, dit was vir my so besonders. Dit was vir my so asof die Here vir my sê, my kind, sien jy wat is die antwoord? Ook in ons land, ook in Suid-Afrika, ook in 2018. Die oomblik toe die volk hulle verootmoedig en God erken vir wie hy is, het daar 'n groot verandering gekom. En daai oomblik het Elia ook gesê, sê vir Agab, hy moet vinnig huis toe gaan, want ek hoor al die gerammel van die wolke, ek hoor hoe kom die reën aan. En dit was nou op daai oomblik wat het vanmiddag so heerlik begin reën. Wat 'n wonderlike, nou ja, mens wil, ek weet nie wat moet ek sê nie, kom ek bly liever stil. Ons lees 1 Konings 18, en ons gaan die eerste 15 verse, gaan ons saam lees. En geruime tyd daarna het die woord van die Here in die derde jaar, nou dit is die derde jaar van die droogte, tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon, en die hongersnood was swaar in Samaria. Vir 3 jaar het daar nie 'n druppel water gereën of 'n druppel dou op hierdie grondgebied gekom nie. Dit was verskriklik dor. Toe laat Agab Obadja wat oor die paleis was roep, en Obadja het die Here baie gevrees. Want toe Jesebel die profete van die Here uitgeroei het, het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in 'n spilonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou. Nou, jy kan sien wat 'n waagstuk dit vir Obadja was, wat oor die paleis was. Hy was eintlik die huisheer van Agab se paleis. En hy sien hoe roei Jesebel die profete uit, en dan gaan steek hy 100 van hulle in spilonke 50-50 onderskeidelik weg. En Agab het vir Obadja gesê, trek deur die land na al die waterfonteine en na al die spruite. Miskien sal ons gras kry, sodat ons die perde en muile in die lewe kan hou en van die vee nie hoef uit te roei nie. En hulle die land onder mekaar verdeel om dit deur te trek. Agab het afsonderlik met een pad getrek en Obadja het afsonderlik met 'n ander pad getrek. Terwyl Obadja op pad was, kom Elia hom met eens tegemoet. En toe hy hom herken, val hy op sy aangesig en vra, "Is dit u, my heer Elia?" En hy sê, dit is ek. Gaan sê aan jou heer, dit is nou Agab, Elia is daar. Maar hy vra, wat het ek gesondig, dat u dienaar oorgee in die hand van Agab, om my om die lewe te bring? So waar as die Here u God leef, daar is geen nasie of koninkryk, waar my Heer nie heen gestuur het om u te soek nie. En as hulle sê, hy is nie hier nie, dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer, dat hulle u nie kon vind nie. En nou beveel u, gaan sê aan jou heer Elias daar, as ek nou van u af weggaan, en die gees van die Here u wegneem, ek weet nie waar jy nie, en ek kom om Aga berig te bring, en hy vind u nie, dan sal hy my doodmaak. En u dienaar vrees die Here van sy jeug af. Is dit nie aan my Heer meegedeel, wat ek gedoen het, toe Isebel die profete van die Here gedood het nie? Dat ek van die profete van die Here 100 man, 50 by 50, in 'n spilonk weggesteek het, en hulle met brood en water onderhou het? En nou beveel u gaan sê aan jou Heer, Elia is daar, dat hy my kan doodmaak. Maar Elia sê, so waar, as die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag, aan hom, dit is Agab, vertoon. En Obadja het Agab tegemoet gegaan, en om dit meegedeel, en Agab het Elia tegemoet gegaan. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou beroerder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangeloop het. Stuur dan nou, laat die hele Israel bymekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asjera, wat aan die tafel van Isebel eet. En Agab het gestuur, onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Ons gaan net tot daar saam lees uit die wonderlike woord van die Here. En ek wil graag vanaand met u praat oor die tema, die effek van Elia se geloof in God. Die effek van sy geloof. Ons het gisteroggend gelees toe Elia voor Agab verskyn om aan hom die boodskap te bring dat dit nie sou reën totdat die Here weer 'n woord sou spreek. Dat hy vir Elia gesê het, so waar as die Here leef, voor wie se aangesig ek staan. Hier sê hy dit vanaand vir die tweede keer vir Obadja. En ons het gisteroggend toe nou gekyk na wat was Elia se stand voor God. Hoe het hy voor God gestaan? En ons het gesien, dit was 'n stand van geloof. Dit het geloof gevra om daar die eerste keer na Agab toe te gaan met hierdie boodskap dat die Here 'n geweldige droogte en hongersnood daarmee saam gaan stuur. Ons het ook gesien dat Elia deur God aangeneem was. God het vir Elia gesê, jy is my dienskneg. Jy gaan vir my werk, jy gaan my stem en my instrument wees. Hy het 'n baie intieme verhouding met die Here gehad. Hy het met God gewandel, hy het met God gemeenskap gehad. Hy het die stem van die Here gehoor, hy was gehoorsaam aan die Here en hy was ook iemand wat bereid was om op die Here te wag. Daai moeilike ding waarmee soveel van ons dikwels soveel sukkel om op die Here te wag. En dan het hy ook in die autoriteit van die Here opgetree. As die Here 'n boodskap gehad het wat Elia moes aflewer, dan het hy nie geskroom nie, hy het nie gehuiwer nie, hy het nie teruggeduins nie, hy het in die autoriteit van God opgetree en God se boodskap afgelewer. Nou ja, hoofstuk 17 vers 1 sê vir ons, en Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here leef, die God van Israel, voor wie sy aangesig is staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. En die oomblik, toe hy dit vir Agab gesê het, sê die Here sy woord vir Elia, gaan hier vandaan weg, na die ooste toe en steek jou weg, by die spruitkrit. Nou ja, ons het vanaand gelees hoe belangrik dit was, dat Elia in Godse skuilplek sou gaan skuil, want Obadja sê vir Elia, daar is nie 'n land of 'n volk of 'n nasie, waarheen Agab ons nie gestuur het om te gaan hoor of hulle weet waar jy is. En as iemand sou sê, 'n volk of iemand sou sê, ons weet nie waar is Elia nie, dan Agab hulle laat sweer, dat hulle nie weet waar hy is nie. Kan jy sien hoe dringend het Agab vir Elia gesoek? Hoe graag wou hy hom om die lewe bring? En daarom gisteraand se boodskap, Elia in die skuilplek van die Allerhoogste. Die beste skuilplek. Hy het 'n goddelike afspraak gehad. Dis die Here wat vir hom gesê het, gaan krit toe. Dit was volmaakte beskerming. Met wonderlike beloftes, met 'n geestelike belewenis. En ons het ook in die woord van die Here gesien hoe Christus ons volmaakte skuilplek teen die Satan is in die tyd waarin ons lewe. Dat ons ook op God se afspraak in Christus skuiling kan vind. Dat hy ook ons volmaakte beskerming is. Niks en niemand kan ons in die beskuilplek van die Allerhoogste Jesus Christus van ons ewige bestemming beroof nie. Wonderlike beloftes en ook 'n geestelike belewenis van oorvloed. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Dis beloftes wat end uit stand hou. Dit sal nooit herroep word nie. En dis ook bonatuurlike belewenisse wat ons met Christus het. Daagliks. Die Here wil daagliks homself in ons lewens openbaar. Nou kom ons by die gedeelte waar na verloop van 3 jaar van geweldige droogte en hongersnood, is het gesien hoe Agab vir Obadja sê, ek gaan een kant toe, jy gaan een kant toe, gaan soek 'n spruitjie wat nog water in het, gaan soek 'n fontein waar daar nog 'n bietjie water uitkom, dat ons perde en ons muile en ons vee daarheen kan neem, voordat ons alles moet uitroei. Verskriklike droogte. En hoe dat die woord van die Here tot Elia kom en vir hom sê, gaan vertoon jou aan Agab. Maar ek wil nou graag in vanaandse inleiding, jy weet, die mens kan eintlik 'n hele boodskap oor Elia by die weduwee van Sarfat bring. Dis die gedeelte wat ons nou eintlik vanaand oorgeslaan het. En ek dink as ons nou nog so 1 of 2 ekstra gehad het, dan sou ons dit kon doen om 'n volledige boodskap daaroor te bring. Maar ek wil graag in die inleiding vanaand daarom ook net hieraan raak. Ek dink as die woord van die Here direk na Elia toe moes kom, sonder dat die Here met Elia pad geloop het, dan sou dit vir hom baie moeilik gewees het, om sommer net so na Agab toe te gaan, Agab te gaan opsoek. Maar ons weet nou hoe die Here met Elia 'n pad geloop het, eers by die spruitkrit, hoe die kraaie hom voorsien het, vir hom vleis, en brood gebring het vir bykans 1 hele jaar, en hoe die woord van die Here vir 'n 2de keer tot Elia kom en sê, nou wil ek hê jy moet na Sarfat toe gaan. Ek het altyd as kind gewonder nou, hoe die weduwee geweet, dat sy maar haar laaste meel en haar laaste olie kon gebruik om vir Elia 'n broodkoek te bak. Hoe het sy geweet? En vandag toe ek dit lees, toe sien ek opnuut raak, die Here sê vir Elia, ek het aan 'n weduwee opdrag gegee. om jou te onderhou. Ander woorde, God werk aan twee kante. Hy praat met Elia, hy praat in dieselfde tyd met die weduwee. En hy sê vir haar, die man van God is op pad hierheen, jy moet doen wat hy vir jou sê. En die verskriklike groot wonderwerk, wat daar gebeur het, toe Elia vir haar sê, gaan bak vir my 'n brood, en jou meel en jou olie sal nie opraak, totdat die droogte gebreek is, en die hongersnood verby is, en jy weer nuwe meel en nuwe olie kon kry. En kan nie dink wat dit aan die geloof van Elia moes doen. Toe hy in opdrag van die Here, want dis hoe geloof werk, is deur die woord, deur die gehoor van die woord. Toe Elia vir daardie weduwee sê, doen dit en dit sal gebeur. En dit gebeur so. En Elia beleef dit en hy sien dit, hoe dat hierdie weduwee elke aand daar dieselfde kruik met dieselfde meel en dieselfde kruik met die olie neem en elke aand die porsie meel afweeg en elke aand die porsie olie afweeg en vir hulle brood bak en dit raak nie op nie. God hou dit vol. Daar is soveel getuienisse in die wêreld oor die afgelope, sê maar 2000 jaar van die kerk se geskiedenis. Hoe die Here ook bonatuurlik voorsien het. Ek wil altyd dink aan George Mueller van Bristol, die geloofsheld in Londen, wat van Bristol, of ja, eintlik van Duitsland na Bristol toe getrek het in Engeland, en die kinderhuise daar gebou het, in opdrag van die Here. En tienduisende weeskinders in geloof in hierdie kinderhuise ingeneem het, en hulle beter opvoeding gegee het as die kinders in die openbare en privaat skole van die ryk mense. 'N Beter skolastiese opvoeding. En hoe daar nie een kind ooit honger gaan slaap het nie. En hoe George Mueller nooit iemand vir iets gevra het nie, maar net gebid het. Hy en sy personeel alleen net gebid het. En wonderlik as 'n mens lees dat ek kan toch, doen nie self 'n guns, en dan gaan kyk jy maar 'n bietjie op die internet, hoe lyk die kinderhuise wat George Mueller gebou het, weet jy, dis blokke vol geboue, pragtige geboue, alles kontant gebou, sonder 'n sent skuld, en sonder dat George Mueller 1 cent vir iemand gevra het. Hoe dikwels dit gebeur het, dat die kinders reeds aan tafel sit, vir ete, en dan nie kos op die tafel is nie. En George Mueller sê, let us pray. En as hy amen sê, is daar klop aan die deur, en dan is daar iemand wat hope kos gebring het, vars kos. Jy moet die guns doen. En ek dink die DVD is daar achter in die rak, George Mueller se verhaal. Vat hom en gaan kyk hom. Dis 'n moderne geloofsverhaal. Hoe die Here voorsien het, en dis ook wat hier gebeur het, en God werk op sy eie maniere, in verskillende tye, en dit het Elia se geloof gebou. Later gebeur daar 'n ander ding, by die weduwee, haar seun word verskriklik siek, en hy sterf. Sy verwyd Elia, sy sê, dis omdat jy in my huis ingekom het, dat hier die vloek oor my huis gekom het, dat my seun gesterf het. En hoe Elia daar die seun in sy arms geneem het, die trappe opgeklim het in die kamer waar hy geslaap het, die seun daar op die bed neergelê het, en Jakobus 5 se gebed van die geloof gebid het. Wat sê die gebed van die geloof sal die kranke oprig in Jakobus 5. En ons weet wat is die gebed van die geloof. Dis 'n gebed wat jy bid, wanneer God geloof in jou hart werk, deur sy woord. En daar die seun, uit die dood uit lewendig word. 'N ontzaglike wonderwerk. Kan jy dink wat dit aan die geloof van Elia moes doen? Hy het hierdie pad met God geloop, hy was in die skool van geloof. En ek het al dikwels gesê, ek wens, elke kind van die Here kan vir 2 jaar kweekskool toe gaan, met geen inkomste, met niks, om net te sien, hoe die Here met hierdie pad van geloof, nou ja, u hoef nie te bekommer nie, dis nie nodig om kweskool toe te gaan nie, u kan daar in u huis, kan u dit elke dag beleef en ervaar, hoe God voorsien, hoe die Here sorg, hoe hy deure oopmaak, waar het vir jou lyk, nou is het nag, en wat dit in die mense geloof doen, om nie net te hoor dat God voorsien nie, maar om dit te ervaar, om dit te beleef, ons moet asseblief toch nooit dink nie, my liewe broer en sister, dat daai salaris check aan die einde van die maand, outomaties in jou bankrekening inkom nie, dis Godse voorsiening, weet jy, dit kan net so gebeur, dat het stop, God is so goed vir ons, uiteindelik het die Here Elia se geloof gebou tot op 'n bepaalde punt, waar hy in hoofstuk 18 vers 1 vir hom kon sê, gaan vertoon jou aan Agab. En dis is skrikwekkende opdrag. Ek dink ons het die trant daarvan vanaand verneem uit die lees van die woord, hoe skrikwekkend dit eintlik was, maar dat Elia nie soveel vrees in hom gehad het, dat hy nie 'n millimeter teruggeduins het en gesê het, Here, nou maak jy groot fout. Elia is op die oomblik, Agab is op die oomblik soos 'n draak, hy spoeg vuur. En hy gaan my lewendig opeet as hy my in die hande kry. Ek kan nie na hom toe gaan, Here. Hoor net die, 'n geruime tyd daarna het die woord van die Here in die derde jaar van die droogte tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. En sonder enige teespraak staan daar in vers 2, en Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon. Wat wys dit vir u en my in terme van Elia se geloof? Absolute gehoorsaamheid. Geloof kweek gehoorsaamheid. Ongeloof kweek ongehoorsaamheid. Dis 'n feit waarby niemand kan verbykom nie. Ek het reeds gesê, menslik gesproke was dit een van die mees skrikwekkende opdragte wat Elia seker van God kon ontvang. Die droogte was verskriklik. 3 jaar nie druppel reën nie. Diere was besig om te vrek. Daar was nie meer gars en mielies en koring of wat ook al op die lande nie. Agab en Obadja het rondgetrek in die land om te kyk of hulle nie iewers nog 'n druppeltjie water in die hande kan kry nie. So my aangrypend dat Elia as profeet nie nodig gehad het om in hierdie 3 jaar 'n woord met die volk te spreek nie, namens God nie. God praat hier op 'n ander manier, deur 'n droogte en 'n hongersnood. En weet jy, liewe broers en susters, ek kon nie vanmôre help om aan Suid-Afrika te dink en vir myself te vra, is hierdie droogte wat ons beleef nie ook net God se stem? Is dit nie God se profeet wat ons roep tot verootmoediging om werklik ons harte voor hom te buig, om ons trotsheid en wat dit ook al mag wees te begrawe nie. Skielik verskyn Elia op die toneel, hy loop vir Obadja raak, hy sê vir Obadja, gaan sê vir Agab, ek is hier, ek wil hom sien. Arme Obadja skrik om asval. Want onthou, hy was nou nie saam met Elia in God se skool van geloof vir 3 jaar nie, ne? Hy het niks van hierdie dinge sien gebeur nie. Al wat hy sien is dat Isebel die profete uitroei. Hy sê vir Elia, wat het ek nou verkeerd gedoen? Dat ek nou met hierdie boodskap na Agab toe moet gaan. Hy gaan my verseker doodmaak as ek dit vir hom gaan sê. Elia, jy het nie idee hoe soek hierdie man jou nie. En ek kan my net indink, dat Obadja heel moontlik vir Elia gesê het, luister, ek weet nie waar kom jy vandaan nie, maar gaan liever terug daarna toe. En vergeet dat jy vir Agab wil sien. Want dis jou einde. Maar Elia is 100% gehoorsaam aan God. Hy tree in hierdie heldhaftige geloofsdaad, tree hy op. Dis nou wat 'n mens noem geloofsgehoorsaamheid. Om te doen wat die Here vir jou sê om te doen, sonder om te huiwer, om te aarzel of bang te wees. Spreuke 28 vers 1 sê dit vir my so mooi. Daar staan die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is. Maar die regverdige voel hulle veilig soos 'n jong leeu. Dis Elia. Hy voel hom veilig soos 'n jong leeu voor die aangesig van die mees bose koning Agab wat daar ooit geleef het. Die Engelse vertaling sê dit vir my verskriklik mooi. Hy sê the righteous are as bold as a lion. Dis geloofsgehoorsaamheid. Dis niks anders as dit nie. En so kom die Here na u en my. En hy sê vir ons ook 'n opdrag. Ons moet ook gaan en gaan vertel. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Samaria, Judea tot aan die uiterstes van die aarde. Kan u vir my sê wanneer is mense aan hierdie opdrag gehoorsaam? Wanneer ons geloof in God onwankelbaar is. Wanneer is ons ongehoorsaam aan hierdie opdrag? Wanneer ons twyfel in God. Wanneer ons twyfel in Jesus Christus. Dan begin 'n mens twyfel. Moet ek regtig met ander mense oor Christus praat? Moet ek regtig sy getuie wees? Kom roep die Here ons vanaand op nuut om in geloofsgehoorsaamheid met die boodskap van Jesus Christus na ons omgewing toe te gaan en te evangeliseer en nie bang te wees nie en nie te aarzel nie en nie terug te deins nie omdat ons weet die evangelie is soos dinamiet in ons hande. Dit keer sondaars se lewens om. Dit maak mense nuut. Dit gee mense 'n nuwe begin en 'n nuwe hoop en ek bid so dat die Here vir ons nuwe gehoorsaamheid aan sy groot opdrag sal gee. Dat ons net soos Elia nie bang was vir Agab nie, dat ons ook nie bang sal wees om die evangelie na die wêreld toe te neem nie. Ek wil maar weer 16 en 17 Februarie op u harte druk wanneer EE Suid-Afrika se mense ons kom toerus. Wees asseblief daar. Kom luister, kom ontvang hierdie stukkie toerusting hoe ons die groot opdrag kan gaan uitleef. Maar in die tweede plek, geloof in God gee ook vir 'n mens vrymoedigheid vir die waarheid. Dit laat jou nie draai om die waarheid loop en verskoning vra vir die waarheid en sê, ja, ek is 'n bietjie bang om die waarheid met jou te deel. Ek sal nou maar so 'n bietjie dit afwater en dan met jou praat nie. Nee, ons lees in vers 17. En toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou beroerder van Israel? In Agab se gemoed is Elia die een wat hierdie konsternasie veroorsaak het. Ja, Elia kon seker sê, koning Agab, ek val hier voor jou aangesig neer en ek is so verskriklik jammer dat ek destyds 3 jaar terug daai woorde in jou paleis vir jou kom sê het. Kyk hoe lyk dit nou, dis alles my skuld. Dit sou nie die waarheid gewees het nie. Dit sou 'n vreesagtige leuen gewees het. Elia, met hierdie moed van 'n jong leeu, wat die regverdiges het, wat Spreuke vir ons nou gesê het, sê vir hom, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en die familie. Dis daarom al vrymoedigheid. om vir hierdie koning wat in ander lande vir hom gaan soek het en ander volke gemaak sweer het dat hulle nie weet waar hy is nie, omdat hy hom so graag wou doodmaak, om in sy gesig vir hom te sê, jy is die skuldige party, Agab. Dis as gevolg van jou dat die land lyk soos hy lyk. Is jou skuld dat alles vrek. Dis vrymoedigheid vir die waarheid. Hoekom? Deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangeloop het. Dis die probleem, Agab. Niks anders nie. Elia skroom nie 'n oomblik om met die grootste vrymoedigheid vir Agab te sê, wat is eintlik die probleem nie. Mens vind dikwels in ons dag, dat predikers al hoe meer, en selfs kinders van die Here wat getuies vir Jesus moet wees, al hoe meer wegskram van die waarheid. Het sy dit is om polities korrek te wees, of om nie aanstoot te gee nie, of om op niemand se tone te trap nie, dan kry die waarheid allerhande verdraaiings en allerhande kleure, en dan word dit eintlik 'n leuen. Is dit nie waar van die dag waarin ons lewe nie? Is dit nie 'n hartseer toestand? Hoekom skram mense in ons dag van die waarheid af weg? Omdat hulle nie gekritiseer wil word, omdat hulle nie moeilikheid wil kom nie. Dr. Willie Maree het dikwels gesê, daar is in die dag waarin ons leef, verskriklik baie mense wat vir God binne in die kerk wil kom wegkruip. Verstaan jy dit? Wanneer kry hulle dit reg? Wanneer ons nie die waarheid verkondig nie, wanneer ons so al om die waarheid praat, en dit, soos die Engelse sê, soft soap, en dit afwater. Ek is die laaste persoon wat sê, dat hierdie kansel nou moet verander, in 'n sleg sê plek, waar mense van die môre tot die aand beskuldig word, en vertel word hoe sleg is hulle, en jy verstaan wat ek probeer sê, want die evangelie gee altyd die oplossing. Maar een, ek moet so bid, dat die Here 'n nuwe geslag predikers en getuies vir die eer van sy naam in ons dierbare land sal opwek, wat nie van die waarheid af sal wegskram nie, wat die waarheid aan mense sal bring. Hoekom is die waarheid so belangrik, vriende? Omdat die Here Jesus gesê het, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Die leuen kan jy nie vry maak nie. Die waarheid alleen kan 'n mens vrymaak. En as 'n mens waarlik geloof in God het, het jy vrymoedigheid vir die waarheid, soos Elia. Dan loop jy nie draaie nie. Die derde ding wat Elia se geloof in sy lewe gedoen het, is, dit het hom onverskrokke gemaak vir die Here. Hy was niks bang nie. Hy was onverskrokke. Kyk na vers 19 tot 22. Hy gee sommer vir die koninge opdrag. Hier staan nie, sal u asseblief die hele volk, ek vra so mooi, moet my nou nie onnodig doodmaak nie, sal u asseblief die hele volk by mekaar laat kom, ek het 'n vreeslike belangrike ding wat ek vir hulle moet sê. Hy sê vir Elia, stuur dan nou, laat die hele Israel by my by mekaar kom op die berg Karmel, so hy bepaal ook die plek, nie Agab nie. Ook die 450 profete van Baal, weet jy, mens sou dink, Elia, jy kan nie tel nie, jy is een. Hulle is 450 plus nog die 400 van Asjera wat aan die tafel van Isebel eet, plus Agab, plus Isebel, plus al die Israeliete wat die Baals aanbid. Wat se kans het Elia? Menslik niks, maar Elia en God saam is weer eens die meerderheid en die oormag. Daarom is Elia onverskrokke. Is hy nie bang nie? En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom en Elia het nader gekom na die hele volke gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na en as Baal dit is, volg hom na. En hoor wat staan hier, maar die volk het hom niks geantwoord nie. Hulle staan hom in angluur, soos het klomp skape. Het nie vir hom 'n antwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen agtergebly of oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Elia was bereid om man alleen, natuurlik met God aan sy kant. Want, kyk, dit sou verskriklik dwaas wees, as hy nie God aan sy kant gehad het, om hierdie ding te probeer doen. Dit kan 'n mens nie in eie beweging en in eie krag en in eie mag, sou jy dit nooit kon aanpak nie. Maar Elia het die psalm in sy agterkop wat sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Ek is nie bang vir jou nie, Agab, ek is nie bang vir jou profete nie, ek is nie bang vir die volk nie, ek sal vandag vir julle die waarheid tentoonstel. Onverskrokke. Is dit nie belangrik, broers en susters, dat ons ook weer in ons land 'n bietjie onverskrokkenheid tentoon sal stel? Vir die wêreld sal wys, ons is nie bang om die evangelie uit te dra nie. Ons is nie bang om oor Jesus te praat nie. Ons is nie bang om gespot te word nie. Ons is nie bang om verkleineer te word nie. Ons het God en Christus aan ons kant. Ons het die kragtigste boodskap. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die dynamos, die dinamiet, die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Sê Paulus, Romeine 1:18. Dat ons ook weer daardie stand sal inneem en hierdie onverskrokkenheid tentoon sal stel. Die vierde is, hy het alles as gevolg van sy geloof, nee, dis alles as gevolg van die geloof wat God in Elia se hart gewerk het, sien ons daar is by hom 'n onuitblusbare drang om God alleen te verheerlik. Dit was sy hartsbegeerte. 1 Konings 18 vers 23 en 24. Sê vir die volk, maar laat hulle, dis nou die profete van Baal, vir ons twee bulle gee, dan kan hulle vir hulle een bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak, en ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, en ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan? Weet jy, dit is hartverskeurend dat hy dit vir die volk van die Here moet sê. Hy praat hier met die Israeliete. En hy sê vir hulle, roep julle dan die naam van julle God aan. Natuurlik ook die Baal profete. En ek sal die naam van die Here aanroep. En die God, wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Hoekom doen Elia dit? Heel eerstens, omdat hy die opdrag van God gekry het. Ek wil weer sê, jy gaan doen nie sulke goed as jy nie die opdrag het nie. Hy het 'n opdrag van die Here om dit te doen. Tweedens, omdat hy 100% seker was dat God se hart in hierdie saak is en die begeerte gehad het om God te verheerlik. Weet jy hoe maklik kies mense afgode bo die lewende God? En ons het miskien nie vandag meer beelde nie. Goed waarvoor ons neerbuig en hulle fisies aanbid nie. Ons is genadiglik daarvan verlos. Maar weet jy, 'n mens se gemak kan jou afgod word. Jou werk kan jou afgod word. Jou sport kan jou afgod word. Jou besittings kan jou afgod word, daar is soveel dinge. In die tyd waarin ons lewe, wat die plek van God in ons lewens wil inneem. En dis 'n krisis. En nou sê die Here Jesus en Elia sê dit hier, Jesus herhaal dit in die evangelies, mens kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie God en die Baals dien nie. Jy kan nie met jou voete in twee werelde staan nie. As God God is, dien hom. Joshua het ook al die volk uitgedaag, daar in Joshua 24, in die 15de vers. En, ek het net vandag sit en dink, weet jy, ek glo met my hele wese, soos ek vanavond hier staan, sonder om te probeer negatief wees, dat die probleem in ons land is afgoderij. Dis al hierdie goed wat die plek van God kom inneem het. Mense wil nie meer die lewende God dien nie. Mense wil nie meer hulle lewens volkome aan hom oorgee, dat hy met hulle kan doen wat hy wil en hulle gebruik soos hy wil nie. Mense wil hulle nie meer gee vir heiligmaking nie. Ons hoor die boodskappe, ons hoor die woord, maar daar te moeilikheidsgraad ingesluip in Suid-Afrika om gehoor te gee aan die woord van die Here. Hoe hard het dit geraak vir siele om tot bekering te kom? Daar in die 80er jare het jy evangeliedienste gekry, dan sit die kerk gepak van voor tot achter, en nie, voor die dominee nog 'n uitnodiging maak, dan sit die mense al hier voor, om hulle harte vir die Here te gee, om hulle lewens met hom reg te maak. Wie van u kan dit onthou? Vandag, kan jy die evangelie preek, en soveel mense sit en sê, hoekom is dit nie nodig, dat ek tot bekering hoef te kom nie? Ek is 'n goeie mens, ek is 'n kerkmens, Ek is dit, daar te hardheid ingekom, en wat veroorsaak hierdie hardheid? Ek sal vir u sê wat, ons afgode, die goed wat ons nie wil slag, sodat die Here sy regmatige plek in ons lewens kan kry nie. Dis 'n harde woord, ek besef dit, maar dis die waarheid. Dis die enigste rede, waarom kerke in Suid-Afrika besig is om leeg te loop. Dis as gevolg van ons afgode. Bitterhartseer. Ons moet terugkeer na die plek toe waar ons God se naam wil verheerlik deur ons doen en late. Deur alles wat ons is en het. Dit bring ons by Elia se gebed. Ek gaan nou min praat, ek gaan nou dat die skrif eintlik maar vanaand klaar praat. Ek gaan net kort gedagtetjies nog. Maar in vers 30 staan hierdie woorde, toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my toe. En die hele volk het nader gekom na hom, en hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Verskriklik. God se altaar is afgebreek, Baal se altaar is opgebou. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. Israel beteken geliefde, die geliefde een, God se geliefde. En Elia bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 mate saad. En hy die hout gerangskik in die bil in stukke verdeel en dit bo op die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die tweede maal en vir die tweede maal gedoen. En hy sê, doen dit vir 'n derde maal en hy het vir die derde maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het. En ook die sloot het hy vol water gemaak. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word, dat u God in Israel is, en ek u knig, en dat al hierdie dinge op u woord gedoen is. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken, dat u Here God is, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja die water wat in die sloot was, opgelek. 'N eenvoudige gebed. En ek wil jy herinner wat sê Jakobus, Elia was 'n man net soos ons. En hy het gebid, en het 3,5 jaar nie gereën nie, en het weer gebid, en dit het gereën. Ook hierdie gebed, is 'n gebed gevul met vertroue in God. Weet jy, dit is so 'n eenvoudige gebed, en dit was nou juist vanmiddag hier by vers 36 en 37, toe ek dit in my studeerkamer sit en lees, wat die Here hier die hemel oopgeskeer het, en 'n verskriklike lekker bui reën hier laat uitsak het. Vir die eerste keer in hoeveel maande, wat het in die middag, die gewone tyd wat ons altyd gewoond was, reën. En ek het iets daarin gesien, ek het iets daarin gelees, dit was asof die Here sy woord vir my kon bevestig. Vertrouende gebed, die laaste gedagte, hierdie hele geloofshandeling van Elia, het uiteindelik die volk tot belydenis gebring. En hoe wonderlik sal het nie wees, as die Here vir hom 'n profeet in hierdie land opwek, wat God die eer kan gee, en wat die mense van hierdie prachtige land, ek praat van alle bevolkingsgroepe, wil niemand uitsluit nie, die waarheid kan bring, dat hulle hulle tot God kan bekeer, en kan bely dat hy God is, soos het hier gebeur. Vers 39 sê, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Die volk moes net weer sien wie God is. En Suid-Afrika moet net weer sien wie God is. Want u en ek leef elke dag tussen mense daar buite en ons weet dat die meerderheid mense in hierdie land glo eintlik nie meer in God nie. Die meerderheid mense sien dit as 'n antieke boek vir antieke mense, vol foute, wat nie meer met ons kan praat nie. En ek lê vanaand die skuld voor die teoloë van hierdie land, wat ons mense mislei het, met 'n valse boodskap, wat twyfel in mense se harte kom plant het, oor die lewende God. Wat 'n verskriklike toestand. Die Kaap is in die ergste droogte in haar hele geskiedenis. Dis die eerste stad in die wêreld ooit wat die gevaar staan om eersdaags nie 'n druppel water in 'n kraan te hê nie. Dit het nog nooit in die wêreld gebeur nie. As dit nie God is wat met ons praat nie, as dit nie hy is wat ons tot verootmoediging roep nie, dan wil ek nie weet nie. En u moet my verskoon as ek het vanaand sê, die Here stel nie belang om te kyk of ons 5 miljoen mense by mekaar kan kry, om op 'n bepaalde oomblik vinnige gebedjie op te skiet nie. Die Here wil hê ons moet op ons aangesig te voor hom kom en bely dat hy waarlik God is. En vir hom begin lewe en klaar kry met ons eie lewens en ons eie begeertes. Dis waarin God belangstel. Dis wat hy wil hê. Want u sal sien in vers 40 en ons sal môre aand hierna kyk, maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie, hulle het hulle gegryp, hulle het hulle afgebring, hulle is daar geslag, en toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van reën. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hul verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, dan sal ek hulle sondes vergewe en dan sal ek hulle land genees. En ons moet vanaand weet, geen spesifieke volk kan daardie belofte meer op ons as volk van toepassing maak nie. Maar kinders van God, van alle volke, tale, stamme en nasies, in Suid-Afrika, kan dit wel op ons van toepassing maak. En die Here roep ons vanaand tot nuwe ootmoed. Ek wil waag om dit te sê, dat die Here roep vanaand Suid-Afrika weg van die prosperity gospel, wat ons op 'n valse spoor geplaas het. Hy roep ons weg van al die dwalinge wat ons van die kruis af weggeneem het. Hy roep ons vanaand tot 'n waaragtige bekering. Mag die Here gee dat hierdie boodskap op een of ander manier by ons mense uitkom. Amen. Here, u woord is so aangrypend, so aktueel, met ewige waarde. U vra op die stadium vir die volk, waar wil julle nog geslaan word, wat dit nie reeds stikkend is nie. Here, ons kyk vanaand na die krisis in ons eie land, wat op verskillende terreine woed, op die gebied van misdaad, op die gebied van onrus, die verskriklike droogtes waarmee ons so worstel en so sukkel. En Here, wat hoor ons? Ons hoor, ons is besig om planne te maak. Ons gaan die see begin ontsout. Ons gaan dit doen, ons gaan dat doen. Ons wil net vanaand vir u sê, as 'n ou klein groepie mense, in verhouding met almal in ons land, dis u wat ons nodig het, Here. Ons het nodig om ons harte voor u te buig, as daar sonde in ons lewe is, om dit te bely en te laat staan. Om ons hart grondig tot u te bekeer. En ek wil vanaand vir u vra, begin asseblief by my. Kom skeer my hart stikkend vir u. Bring my geheel en al aan die einde van myself, Here. Ons het u baie nodig. Ons kan nie 'n tree verder sonder u nie. Here, ons sien dat daar, as ons nugter kyk, dat daar selfs die moontlikheid van 'n burgeroorlog in Suid-Afrika dreig. Die haat, die spanning, word verskriklik. Dit laai by die dag op. Bring asseblief u kinders terug na u toe, Here. Bring ons op ons aangesigte, waar ons soos u volk hier uitroep, die Here, hy is God. Dan sal daar 'n herlewing kom. U sal begin om op nuwe manier sondaars weer te red. En ek glo met my hele hart, dat u in staat is om Suid-Afrika te genees van al haar krankhede. alles wat so woed, alles wat so pla. Ons het U bitter nodig. Neig asseblief vanaand U oor tot ons. Ons pleit dit by U in die naam van Jesus. Amen.